Uned 19.
Pwy sy'n na?
Who's there?
Beth sy'n na I ginio?
What is there for dinner?
Faint o loftydd sy'n na yn y flat?
How many bedrooms are there in the flat?
Faint o bobl sy'n na yn y flat?
How many people are there in the flat?
Faint o le sy'n na yn y flat?
How much room is there in the flat?
Be sy ar y teledu heno?
What's on TV tonight?
Be sy yn y plaza ar hyn o bryd?
What's in the plaza at the moment?
Be sy yn y papur heddiw?
What's in the paper today?
Pwy sy'n siarad?
Who's speaking?
Pwy sy'n galw?
Who's calling?
Pwy sy'n talu?
Who's paying?
Pwy sy'n siop anad?
Who wants a cuppa?
Faint sy'n siop coffi?
How many want coffee?
Pwy sy'n siop sugar?
Who wants sugar?
Pwy sy'n biar beiro ma?
Whose biro is this?
Pwy sy'n biar llyfr ma?
Whose book is this?
Pwy sy'n biar Porsche ma?
Whose Porsche is this?
Pwy sy'n byw yma rwan?
Who lives here now?
Pwy oedd yn byw yma o'r blaen?
Who lived here before?
Faint sy'n gweithio yma rwan?
How many work here now?
Faint oedd yn gweithio yma o'r blaen?
How many worked here before?
Dwi'n nabod y ddynas sy'n byw yma.
I know the woman who lives here.
Dwi'n nabod y dyn sy'n gweithio yma.
I know the man who works here.
Dwi'n nabod y bobl sy'n biar Porsche yma.
I know the people who own this Porsche.
Dwi'n nabod rhywun sy'n sio prynu'r tŷ.
I know someone who wants to buy the house.
Dwi'n nabod y ddynes oedd yn byw yma.
I know the woman who used to live here.
Dwi'n nabod y dyn oedd yn gweithio yma.
I know the man who used to work here.
Dwi'n nabod y bobl oedd ar y teledu neithiwr.
I know the people who were on TV last night.